Iš konferencijų centro Salt Lake City šventyklos aikštėje transliuojame 187-osios visuotinės metinės pastarųjų dienų šventųjų Jėzaus Kristaus bažnyčios konferencijos visuotinę moterų sesiją. Kalbės bažnyčios pirmosios prezidentūros ir visuotinių moterų organizacijų vadovai. Šioje sesijoje gėdos paramos bendrijos seserų choras, sudarytas iš Jutos Park Sičio krašto. Moterys, merginos ir mergaitės, kurioms daugiau nei 8, visame pasaulyje susirinko, kad išgirstų bažnyčios vadovų pamokymus ir patarimus. Šį susirinkimą ves sesuo Džina Bingham, visuotinė paramos bendrijos prezidentė.
Mielos seserys, sveikiname jūs pastarųjų dienų šventųjų Jėzaus Kristaus bažnyčios 187-osios visuotinės metinės konferencijos visuotinėje moterų sesijoje. Esame dėkingos už galimybę susirinkti konferencijų centre Salt Lake City'je, Jutos valstijoje, ir žinome, kad panašų seserų susibūrimai vyksta susirinkimų vietose visame pasaulyje. Mes taip pat sveikiname ir reiškime padėką mūsų draugams iš kitų tikėjimų, kurie galbūt prisijungė prie mūsų ir tikimės, kad jums su mumis bus malonu. Manęs paprašė vesti šią sesiją, esu sesuo Džina Bingham, šiuo metu tarnauju visuotinės paramos bendrijos prezidente. Prezidentas Tomas Monsonas šį susirinkimą stebi savo namuose. Mes jį mylime ir palaikome. Esame dėkingos, kad šį vakarą prie mūsų prisijungė kiti pirmosios prezidentūros nariai ir patarėjai iš kunigystės ir šeimos departamento. Ant pakilos taip pat yra tarnaujantieji pradinukų, merginų ir paramos bendrijų organizacijų visuotinėse prezidentūrose, bei organizacijas kuruojantis visuotinių tarybų nariai. Taip pat sveikiname tuos, kurie yra naujai pašaukti ir tuos, kurie stebi šį įvykį kitose susirinkimų vietose. Šioje sesijoje gėdos choras sudarytas iš Park City'je Jutos valstijoje esančių kuolų paramos bendrijos seserų. Diriguozė Džeinė Felstet vargonuos Bonė Gudlif. Šį susirinkimą choras pradės giesme Pakilk Sionė nuostabi. Tada į žanginę maldą sukalbės sesuo Megumi Yamaguchi. Jie tarnauja merginų organizacijos visuotinėje taryboje. Po to choras sugėdos Gyrių jam gėdokim.
Thank you.
Mūsų brangus gailestingas tėvė danguje, esame dėkingus už šią progą susirinkti drauge ir pasiklausyti tavojo žodžio per tavo gyvosius pranašus ir kitus bažnyčios vadovus. Taip pat dėkojame už Jėzaus Kristaus apmokėjimą, teikiantį mums vilties ir stiprybės. Prašome iš tavęs ypatingų palaimų pasisakantiesiems. Ir taip pat prašome tavęs, kad tavoji dvasia būtų su mumis ir kad galėtume išgirsti, pajusti ir išvysti tuos dalykus, kurių mums reikia. Kad atvertume savo širdis ir galėtume nusižeminti. Visą tai nuolankiai sakome tavo sūnaus Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Dabar mums bus malonu išklausyti seserį Sharon Eubank, pirmąją patarėją visuotinėje paramos bendrijos prezidentūroje. Po jos kalbės sesuo Nelė Merriott, antroji patarėja visuotinėje merginų organizacijos prezidentūroje.
Gal jūs to nežinote, bet prezidentas Monsonas ir aš esame dvyniai. 36-ųjų Tomas Monsonas buvo palaikytas naujausio apaštalų tą pačią dieną, tą pačią valandą, kai gimiau šiaurinėje Kalifornijoje. Man patinka mano ypatingas asmeninis ryšys su Dievo pranašu, prezidentu Monsonu. Pranašai kalba apie moteris. Kai kuriuos jų žodžius išgirsite šiame susirinkime. Šiandien remsiuosi nepakartojama Spencerio Kimbalo pranašystė, užrašyta beveik prieš 40 metų. 1979 metų rugsėjį pasaulinės bažnyčios moterys susirinko savo visuotinėme susirinkime tik antrą kartą. Prezidentas Kimbalas pasiruošė kalbėti, tačiau konferencijos dieną buvo paguldytas į ligoninę. Todėl jis paprašė savo žmonos Kamilės Sarin Kimball vietojo perskaityti jo išvalgas. Sesuo Kimball perskaitė pranašo žodžius, kuriuose akcentuojama bažnyčios moterų įtaka geroms pasaulio moterims prieš antrąjį gelbėtojo atėjimą. Jei baigiant skaityti, buvo jaučiamas bažnyčios moterų pakilėjimas, apie kurį nesiliaujame kalbėjusios. Leiskite man truputį pacituoti tai, ką pasakė prezidentas Kimballas. Galiausiai, mano mylimos seserys, leiskite man pasakyti jums kai ką, ko anksčiau niekas nesakė, ar bent jau sakė netokiu būdu. Didžioji dalis būsimo didelio bažnyčios augimo paskutinėmis dienomis vyks dėl to, kad daugybė dorų pasaulio moterų bus atvestos į bažnyčią. Didžiaja dalimi tai vyks todėl, kad bažnyčios moterų gyvenime atsispindi teisumas ir aiškumas. Tai pasireiškia taip ryškiai, kad jos savo kitoniškumu, gerąją prasme, išsiskiria iš kitų pasaulio moterų. Tarp tikrų pasaulio didvyrių, kurios ateis į bažnyčią, yra moterys, kurioms labiau rūpi išlikti teisioms, nei būti savanaudiškoms. Šios tikros didvyrės yra nuoširdžiai nuolankios, dėl to dorą vertina labiau nei tai, kad jų darbai būtų matomi. Bažnyčios moterų pavyzdžiai bus reikšminga jėga, augant bažnyčios narių gretoms ir dvasiškumui paskutinėmis dienomis. Koks pranašiškas pareiškimas. Apibendrinsiu. Labiausiai bažnyčios augimą ateityje skatins geri moterų tarpusavio santykiai. Draugystė, kurią paramos bendrijos moterys, merginos ir pradinukų organizacijos mergaitės užmezga su nuoširdžiomis, ištikimomis ir dievobaimingomis kitų tikėjimų bei įsitikinimų moterimis ir mergaitėmis, bus reikšminga jėga lemianti bažnyčios augimą. Šias kitokią istoriją turinčias moteris prezidentas Kimballas pavadino didvyrėmis, kurioms labiau rūpės būti teisioms nei savanaudiškoms, kurios parodys mums, kad dorą vertina labiau nei tai, kad jų darbai būtų matomi. Vykdydamas savo darbą visame pasaulyje sutikau daugybę tokių gerų moterų. Man labai brangi jų draugystė. Jūs taip pat pažįstate jas savo draugių ir kaiminių rate. Galbūt dabar jos yra ar nėra bažnyčios narės, tačiau mus sieja labai svarbi draugystė. Mes atliekame savo vaidmenį. Ką turėtume daryti? Prezidentas Kimballas pamini 5 dalykus. Pirmas – būti teisiai. Būti teisiai nereiškia būti tobulai ar niekada neklysti. Tai reiškia ugdyti vidinį ryšį su Dievu, atgailauti už savo nuodėmes bei klaidas ir nori padėti kitiems. Moterys, kurios atgailavo, keičia istorijos tėkmę. Turiu draugę, kuri būdama jauna pateko į avariją ir dėl to tapo priklausoma nuo skausmą malšinančių medikamentų, po kurio laiko išsiskyrė jos tėvai. Ji pastojo po trumpalaikių santykių, o jos priklausomybės tęsėsi. Tačiau vieną vakarą ji pažvelgė į savo gyvenimo chaosą ir pagalvojo – gana. Ji šaukėsi gelbėtojo Jėzaus Kristaus pagalbos. Ji sakė supratusi, kad Jėzus Kristus yra stipresnis net už jos baisias aplinkybės ir kad ji gali pasikliauti jo jėga, eidama atgailos keliu. Grįždama pas viešpatį ir į jo kelią, ji pakeitė savo istorijos tėkmę ir savo berniuko bei naujo vyro istoriją. Ji yra teisi ir turi labai atvirą širdį kitiems, kurie padarė klaidų ir nori pasikeisti. Kaip ir mes visi, ji nėra tobula, tačiau žino, kaip atgailauti ir nesiliauti bandžius. Antras – būti išraiškingai. Būti išraiškingai reiškia aiškiai reikšti savo mintis, pagrindžiant savo nuomonę. Anksčiau šiais metais mano Facebook'o naujienų sklaidos kanale buvo patalpintas straipsnis, kuriame kritikuojama krikščionybė. Skaitydama jį šiek tiek susierzinau, bet nesureikšminau to. Tačiau pažįstama, kuri nėra mūsų tikėjimo narė, atsakė savo komentaru. Ji parašė, tai yra visiškai priešinga tam, už ką pasisakė Jėzus. Jis buvo radikalus savo laikmečiu, nes jis atnešė pusiausvyrą į pasaulį. Jis kalbėjo prostitutėms, valgė su muitininku, susidraugavo su bejėgėmis moterimis ir vaikais ir mums papasakojo apie gerąjį samarietį. Ir todėl tikri krikščionys turėtų stengtis būti labiausiai mylintys žmonės pasaulyje. Tai perskaičiusi pagalvojau, kodėl aš to neparašiau. Kiekviena iš mūsų reikia geriau išreikšti savo tikėjimo priežastis. Kaip jaučiatės dėl Jėzaus Kristaus? Kodėl liekate bažnyčioje? Kodėl tikite, kad mormono knyga yra raštai? Kur semėtės ramybės? Kodėl svarbu, kad pranašas turi kažką pasakyti 2017-aisiais? Iš kur žinote, kad jis yra tikras pranašas? Panaudokite savo balsą ir galę, kad socialiniuose tinkluose, ramiai kalbėdamos su draugais ar bendraudamos su savo anūkais, išreikštumėte tai, ką žinote ir jaučiate. Pasakykite jiems, kodėl tikite, iš kur žinote, kokius jausmus tai jums sukelia, jei kada abejojate, kaip tai įveikėte ir ką jums reiškia Jėzus Kristus. Kaip sakė apaštalas Petras, gąsdinimo neišsigaskite. Šventu laikykite viešpatį Dievą savo širdyse, visada pasiruošę atsakyti kiekvienam klausiančiam apie jumyse esančią viltį romiai ir pagarbiai. Trečias – būti kitokiai. Leiskite papasakoti, kas nutiko šią liepą Panamos paplūdimy Floridoje. Vėlyvą popietę Roberta Ursri pamatė du savo sunelius šaukiančius pagalbos vandenyne 90 metrų atstumu nuo kranto. Juos pagavo stipri srovė ir nešė gilin į jūrą. Šalia buvo porelė ir bandė išgelbėti berniukus, bet ir juos pagavo ta pati srovė. Taigi Ursri šeimos nariai šoko gelbėti skęstančių plaukikų, tad netrukus jau 9 žmonės buvo nešami stiprios srovės. Nebuvo jokių virvių, nebuvo ir gelbėtojų. Policija pasiuntė gelbėjimo valtį, tačiau tie žmonės vandenyne jau 20 minučių kovojo su mirtimi, buvo išsekę ir jau vos laikėsi ant vandens. Jessica May Simmons buvo viena iš liudininkų paplūdimyje. Jos vyrui toptelėjo mintis suformuoti žmonių grandinę. Jie šaukė paplūdimyje buvusius žmonės į pagalbą ir 10 žmonių susikibę rankomis leidosi į jūrą. Jessica rašė, tas vaizdas, kai skirtingų rasių ir lyčių žmonės susibūrė padėti besikamuojantiems visiškai nepažįstamiems, buvo tikrai nepakartojamas. 80 žmonių grandinė nusidriekė plaukikų link. Pažvelkite į šią neįtikėtinos akimirkos nuotrauką. Visi paplūdimyje galėjo pagalvoti tik apie tradicinės priemonės ir nežinojo, ką daryti. Tačiau viena pora akimirksnių sugalvojo kitokį sprendimą. Novatoriškumas ir kūrybiškumas yra dvasinės dovanos. Kai laikomės savo sandorų, esame kitokios nei aplinkiniai mūsų kultūroje ir visuomenėje. Tačiau tai įkvėpia mus, kad galime sugalvoti kitokių sprendimo ir taikymo būdų, kitokių metodų. Ne visuomet pritapsime pasaulyje, tačiau išsiskirdamos gerąją prasme, galėsime išgelbėti kitus, kurie skęsta. Ketvirtas – būti išskirtiniai. Išsiskirti reiškia būti pastebimai apsisprendusiai. Leiskite dar kartą paminėti Jessicos May Simmons istoriją paplūdimyje. Ji suprato, kad gali padėti, kai ta žmonių grandinė judėjo pirmin plaukikų link. Jessica May sakė, lengvai galiu išbūti nekvėpavusi ir apiplaukti olimpinį baseiną. Žinojau, kaip ištrūkti iš stiprios srovės. Žinojau, kad galiu perduoti kiekvieną plaukiką žmonių grandiniai. Ji, jos vyras ir dar vienas gelbėtojas čiupo plaukimo lentas ir palei grandinę nuplaukė iki plaukikų. O tada vieną po kito perdavė grandinę, kol jie buvo saugus ant kranto. Jessica turėjo išskirtinį sugebėjimą. Ji žinojo, kaip plaukti prieš srovę nešančią gilin. Evangelija yra pastebimai išskirtinė. Tačiau mes turime būti išskirtinės priklausomai nuo to, kaip gyvename pagal ją. Kaip ir Jessica treniravusi plaukimą, taip mes turime mokytis gyventi pagal Evangeliją prieš iškylant pavojui, kad nepabūgusios būtume pakankamai stiprios padėti kitiems. Ir galiausiai penktas – tai džiugiai daryti anksčiau minėtus 4. Būti džiugiai – tai netirptinai šypsotis plasmasinė šypsena, neatsižvelgiant į tai, kas vyksta aplink. Tačiau tai reiškia laikytis Dievo įsakymų, pastiprinti ir pakylėti kitus. Kai stipriname kitus, kai pakeliame kitų naštas, tai palaimina mūsų gyvenimą taip, kad mūsų išbandymai negali to iš mūsų atimti. Esu pasidėjusi prezidento Gordono Hinklio citatą, kad matyčiau ją kasdien. Jis sakė, jei nieko nepakeisite, jei būsite nusiteikę pesimistiškai ir ciniškai. Pakeisite tuomet, kai žvelgsite optimistiškai ir darbuosite su tikėjimu. Tokios laimingos ir optimistiškos dvasios pavyzdys yra mano pažįstama 13 metų mergina Elsa, kurios šeima persikrausto į Baton Rūžą Luizianos valstijoje už 2900 km nuo jos draugų. Tikrai nelengva persikraustyti į naują vietą, kai tau 13. Aišku, Elsa dvejojo dėl persikraustimo, tad jos tėtis palaimino ją. Palaiminimo metu į jos mamos telefoną atėjo žinutė. Merginos iš Luizianos apylinkės atsiuntė nuotrauką su tekstu. Prašome atsikraustyti į mūsų apylinkę. Šios merginos dar nesutikusios Elsos buvo optimistiškai nusiteikę, kad joms jį patiks. Jų entuziazmas suteikė Elsai optimizmo dėl artėjančio persikraustimo ir atsakė į jos maldą, ar viskas bus gerai. Iš laimės ir optimizmo kyla energija, kuri ne tik palaimina mus, bet sustiprina visus aplinkinius. Bet koks mažas dalykas, kurį darote, kad išties nudžiugintumėte kitus, parodo, kad jau nešate deglą, kurį įžiebė prezidentas Kimbolas. Man buvo 15, kai buvo perskaityta prezidento Kimbolo kalba. Nuo tada tos, kurios esame vyresnės nei 40, nešame šią pareigą priimtą iš prezidento Kimbolo. Dabar žvelgiu į jūs 8, 15, 20 ir 35 merginas ir moteris ir ruošiuosi perduoti estafetę jums. Jūs esate ateities vadovė šioje bažnyčioje ir tai bus jūsų atsakomybė nešti šią šviesą pirmin ir išpildyti šią pranašystę. Tos, kurios esame vyresnės nei 40, susikabiname rankomis su jumis ir jaučiame jūsų stiprybę bei energiją. Mums reikia jūsų. Pasiklausykite šios raštų ištraukos iš doktrinos ir sandorų 49 skyrius 26-28 eilučių. Galbūt ji parašyta kitomis aplinkybėmis, tačiau tikiuosi, kad šį vakarą šventosios dvasios gale priimsite tai kaip asmeninį pašaukimą šiam šventam darbui. Štai sakau jums, eikite, kaip aš jums įsakiau, atgailaukite dėl visų savo nuodėmių, prašykite ir gausite, belskite ir jums bus atidaryta. Štai aš eisiu jūsų prieš akį ir būsiu jūsų galinė sauga, ir aš būsiu tarp jūsų ir jūs būsite pergalėti. Štai aš esu Jėzus Kristus ir aš greitai ateinu. Kreipiuosi kiekvieną iš jūsų, kad būtumėte tokioje vietoje, kur galėtumėte jausti gausią Dievo meilę jums. Negalite atsidurti ten, kur nesiektų ši meilė. Kai jaučiate jo meilę, kai mylite jį, jūs atgailausite ir laikysitės jo įsakymų. Kai laikotės jo įsakymų, jis gali naudoti jūs savo darbe. Jo darbas ir šlovė yra moterų ir vyrų išaukštinimas ir amžinasis gyvenimas. Seserys, pranašai kviečia mus. Ar būsite teisios? Ar išreikšite savo tikėjimą? Ar galėsite būti kitokios ir išskirtinės? Ar nepaisant savų išbandymų jūsų džiaugsmas trauks kitus gerus ir kilnius žmonės, kuriems reikia jūsų draugystės? Ar įžiepsite savo šviesą? Liudiju, kad Viešpats Jėzus Kristus eis jūsų prieš akį ir bus tarp jūsų. Noriu baigti mūsų mylimo pranašo Tomo Monsono žodžiais. Mano brangios seserys, tai jūsų dienos, jūsų laikas. Jėzaus Kristaus vardu. Amen.
Sesė Jubink, jūs įžiebėte laimės ir tikėjimo deglą mūsų širdyse. Ačiū. O sesės, aš myliu jūs ir dėkoju už šį vakarą atsineštą tikėjimą. Norėčiau pakalbėti apie tai, ką mums reikia daryti. Mums reikia nuolat gilinti savo žinias ir labiau paklusti dangiškajam tėvui. Mūsų ryšys su juo yra amžinas. Esame jo mylimi vaikai ir tai niekada nesikeis. Kaip galime nuoširdžiau priimti jo kvietimą artintis prie jo, kad mėgautumės palaiminimais, kuriuos jis trokšta suteikti mums šiame gyvenime ir ateinančiame pasaulyje. Viešpats senovės Izraeliui ir mums sakė, aš amžiną meilę tave pamilau, todėl esu tau ištikimas. Kalbėdamas kaip tėvas, jis taip pat mums sako, tu būsi manyje ir aš tavyje. Taigi, vaikščiok su manimi. Ar mes pasitikime juo tiek, kad būtume jame ir vaikščiotume su juo? Šioje žemėje esame, kad mokytumės ir auktume, o svarbiausias mokymasis ir augimas kils iš mūsų sandoros ryšio su dangiškojo tėvu bei Jėzumi Kristumi. Ištikimas ryšys su jais suteiks mums dieviškų žinių, meilės, galios ir gebėjimą tarnauti. Mūsų pareiga – mokytis visko, ką Dievas apie save yra apreiškęs. Turime suprasti, kad Dievas tėvas nurodė savo sūnų Jėzui Kristui sukurti žemę tam, kad mes auktume. kad dangiškasis tėvas atsiuntė savo sūnų patenkinti teisingumo reikalavimus tam, kad būtume išgelbėtos. Ir kad tėvo kunigystės gale ir sūnaus bažnyčia su būtinomis apeigomis buvo sugražintos tam, kad mus palaimintų. Ar galite jausti, kaip stipriai jie mus myli per jų mums paruoštą laimę ir galimybę augti? Turime žinoti, kad dangiškojo tėvo išgelbėjimo planas yra toks. Mes paklūstame Evangelijos įstatymams ir apeigoms ir gauname amžinai gyvenimą. Ir taip tampame kaip Dievas. Būtent tokią nesibaigiančią laimę mums siūlo dangiškasis tėvas. Kitokios, tokios tikros ir nesibaigiančios laimės nėra. Mūsų iššūkiai gali mus nuklaidinti nuo laimės kelio. Jei išbandymai ims mus blaškyti ir nepastumės mūsų kristi ant kelių, galime prarasti tą patikimą ryšį su Dievu. Šiame paprastame dvieilyje mūsų maldaujame pergrupuoti prioritetus. Vieni dalykai svarbus, kiti ne. Kai kas išlieka, bet daug kas ne. Seserys, kas jums svarbu? Ką norite turėti amžinai? Tėvui visada svarbiausia, kad mokytumės iš jo, nusižemintume ir vis labiau paklustume jam mirtingajame gyvenime. Jis nori, kad mūsų savanaudiškumą pakeistų tarnystė, mūsų baimės – tikėjimas. Šie svarbūs dalykai gali tapti mūsų sunkiausių išbandymų. Būtent dabar, kai esame ribojamos mirtingojo gyvenimo, tėvas prašo, kad mylėtume, kai sunku mylėti. Tarnautume, kai tarnauti neparanku. Atleistume, kai atleisti atrodo neįmanoma. Kaip? Kaip tai padarysime? Mes turime nuoširdžiai prašyti dangiškojo tėvo pagalbos, jo sūnaus vardu. Ir visą daryti jo būdu, o ne išdidžiai pirždamos savo valią. Kai prezidentas Ezra Taftas Bensonas kalbėjo apie vidinio indo apvalymą, išvelgiau savo išdidumą. Įsivaizdavau, kad esu asotis. Kaip man iš asočio pašalinti išdidumo nuosėdas? Nenuoširdu ir beprasmiška nesikreipti pagalbos ir versti save būti nuolankiomis ir mylėti kitus. Tai tiesiog neveikia. Mūsų nuodėmės ir išdidumas virsta spraga tarp mūsų ir visos meilės šaltinio, mūsų dangiškojo tėvo. Tik gelbėtojo apmokėjimas gali pavalyti mus nuo nuodėmių ir panaikinti tą spragą. Mes norime būti apgaubtos mūsų dangiškojo tėvo meilės, norime būti vedamos, todėl pirmenybę teikiame jo valiai ir susidužusia širdimi maldaujame, kad Kristus į mūsų asoti pripilto apvalančio vandens. Pradžioje vandens galime gauti po lašelį, tačiau prašant, ieškant ir paklūstant, jis ims lietis gausiai. Šis gyvasis vanduo pradės mus pildyti, o pilni jo meilės galima paversti savo sielos asotį ir dalytis jo turiniu su kitais, kurie trokšta išgyti, trokšta vilties ir bendrystės. Kai apsivalys mūsų vidinis asotis, pradės taisytis ir mūsų žemiškiai santykiai. Kad amžiniesiems Dievo planams atrastume vietos, teks paukoti savo asmeninius troškimus. Gelbėtojas, kalbėdamas už tėvą, mūsų maldauja. Artinkitės prie manęs, ir aš artinsiuos prie jūsų. Artinimasis prie tėvo gali reikšti jo tiesų mokymasi per raštus, sekimą pranašo patarimu ir sekimą dar geriau vykdyti jo valią. Ar suprantame, kad Kristus turi galę padėti mums sukurti meilės kupiną bendrystę su tėvu ir vienoms su kitomis? Jis šventosios dvasios gale gali suteikti mums būtinų įžvalgų apie mūsų santykius. Pradinukų mokytojas papasakojo man apie galingą patirtį mokant 11-mečius berniukus. Vienas iš jų, kurį vadinsiu Džimiu, buvo nesukalbamas vienišius. Vieną sekmadienį mokytojas pajuto įkvėpimą pertraukti pamoką ir pasakyti Džimiui, kodėl jį myli. Jis išreiškė dėkingumą ir pasitikėjimą šio vaikinu. Tai padaręs, mokytojas paprašė klasės narių Džimiui pasakyti, kokias jo savybės jie vertina. Kai klasės nariai vienas po kito ėmė sakyti Džimiui, kodėl jis jiems buvo brangus, berniukas nuleido galvą ir jos skruostais pradėjo riedėti ašaros. Šis mokytojas su mokiniais nutiesė tiltą į vienišą Džimio širdį. Nuo širdžiai išreikšta paprasta meilė žmonėms suteikia vilties ir padeda pajusti asmeninę vertę. Vadinu tai spragos užtaisimu. Gali būti, kad mūsų gyvenimas meilės pilname iki mirtingajame gyvenime jumise išėmė tikros nesibaigiančios meilės troškimą čia žemėje. Mūsų dieviška prigimtis yra mylėti ir būti mylimoms, o stipriausia meilė juntama, kai esame viena su Dievu. Mormonų knygoje esame kviečiamos. Susitaikykite su Dievu per Kristaus apmokėjimą. Izaijas kalbėjo apie ištikimai gyvenančius pagal pasninko įstatymą ir taip savo palikuonėms tampančius spragų užtaisytojais. Jie, žada Izaijas, atstatys tai, kas seniai paversta griuvėsiais. Panašiai ir gelbėtojus užtaisė spragą tarp mūsų ir dangiškojo tėvo. Jis per savo didžią apmokančiąją auką suteikia mums galimybę mėgautis mylinčią Dievo gale. Tik tada galime užtaisyti tai, kas paversta griuvėsiais mūsų asmeninėme gyvenime. Emocinio atstumo tarp mūsų mažinimas pareikalaus priimti Dievo meilę ir aukoti savo prigimtinius savanaudiškus ir baikščius polinkius. Vieną į atmintį įstrigusį vakarą paprieštaravau giminaitai dėl tam tikro politinio klausimo. Jie greitai išsamei išanalizavo mano žodžius ir įrodė, kad klydau, girdint šeimos nariams. Jaučiausi kvaila ir neapsiskaičiusi. Tikriausiai tokia ir buvau. Tą vakarą atsiklaupiau melstis ir skubiai paaiškinau dangiškajam tėvui, kaip man sunku bendrauti su šia giminaite. Kalbėjau nesustodama. Galbūt steptelėjau besiskūsdama ir šventoji dvasia rado progą patraukti mano dėmesį, nes savo nuostabai išgirdau save sakančią. Turbūt nori, kad ją mylėčiau. Mylėti ją? Tęsiau maldą ir paklausiau. Kaip galiu ją pamilti? Net nemanau, kad ji man patinka. Mano širdis kieta, jaučiuosi įskaudinta. Negaliu to padaryti. Tada, išties padedant dvasiai, toptelėjo kita mintis ir tariau. Tačiau dangiškasis tėve, tu ją myli. Ar nesuteiktum man dalelį savo meilės jai, kad ir aš galėčiau ją pamilti? Mano jausmai sušvelnėjo. Širdis pradėjo keistis ir pradėjau į ją žiūrėti kitaip. Pradėjau suvokti jos tikrąją vertę, kurią matė dangiškasis tėvas. Izaijas rašo, Viešpats perišt savo tautos žaizdą ir pagydys kirčių padarytas žaizdas. Laikui bėgant palengva užsitraukė ir mudvi skyrusi spraga. Bet jei jie ir nebūtų priėmusi mano širdies permainos, tą kartą aš supratau, kad jei melsime dangiškojo tėvo pagalbos, jis padės mums mylėti net tuos, kurie mūsų manimu neverti mūsų meilės. Gelbėtojo apmokėjimas yra tos nuolatinis, tikrosios dangiškojo tėvo meilės laidininkas. Turime nuspręsti būti jo meilėje, kad galėtume visus pamilti taip, kaip Kristus. Kai širdį paskiriame tėvui ir sūnui, pakeičiame savo pasaulį, net jei nesikeičia mūsų aplinkybės. Mes artinamės prie dangiškojo tėvo ir pajuntame jo švelnų, mūsų pastangų būti tikraisiais Kristaus mokiniais pripažinimą. Auga mūsų išvalgumas, pasitikėjimas ir tikėjimas. Mormonas liepia mums melsis iš visų širdies jėgų, kad būtume pripildyto šitos meilės ir ji mums bus suteikta iš jos šaltinio, dangiškojo tėvo. Tik tada, bendraudamo žemėje, galėsime tapti spragų užtaisytojomis. Mūsų tėvo beribė meilė nukreipta į mus, kad sugrįžintų mus į jo šlovę ir džiaugsmą. Jis atidavė savo viengimį sūnų Jėzų Kristų, kad užtaisytų plačiai tarp mūsų ir jo prasivėrusią spragą. Sugrįžimas pas dangiškąjį tėvą yra nesibaigiančios meilės ir amžinojo tikslo esmė. Jau dabar turime su juo susivienyti, kad sužinotume, kas iš ties svarbiausia, kad mylėtume taip, kaip jis myli, ir augdamos taptume tokios, kaip jis. Liudiju, kad mūsų ištikimas ryšys su dangiškojo tėvu ir gelbėtu turi amžiną svarbą jiems ir mums. Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Dabar mums bus malonu išklausyti seserį Joya Jones, visuotinę pradinukų organizacijos prezidentę. Po jos pasisakymo susirinkusieji prisijungs prie choro šiam gėdant užtikėjimo šviesą.
Seserys, aš myliu jūs. Lankydamas į Sierra Leonėje, Vakarų Afrikoje, dalyvavau susirinkime, kurį vedė Kuolo pradinukų organizacijos prezidentė. Mariama vedė susirinkimą su tokia meilė, malonė ir pasitikėjimu, jog buvo lengva manyti, kad ji jau ilgai yra bažnyčios narė. Tačiau Mariama buvo gana nauja atsivertusioji. Prie bažnyčios prisijungusi jos jaunesnioji sesuo pakvietė Mariamą drauge dalyvauti bažnyčioje vykstančioje pamokoje. Mariama stipriai paveikė žinę. Pamoka buvo apie skaistybės įstatymą. Ji paprašė, kad misionieriai jai papasakotų daugiau ir netrukus įgijo liudijimą apie pranašą Josephą Smithą. Ji pasikrikštijo 2014 metais, o jos duktė buvo pakrikštyta praėjusį mėnesį. Tik pamanykit, du pagrindiniai mokymai, kurie Marijamai buvo atsivertimo kelio pradžia, skaistybės įstatymas ir pranašas Josephas Smithas, pasaulyje yra dažnai laikomi nereikšmingais arba nepatogiais. Tačiau Marijama liudijo, kad tai atraukė taip, kaip drugį traukė šviesa. Ji sakė, radusi Evangeliją, radau save. Savo vertę jie atrado per dieviškus principus. Tai, kad ji yra vertinga dievo dukra, jai atskleidė šventoji dvasia. O dabar susipažinkite su Sing seserimis iš Indijos. Renu, pačiame gale dešinėje, kuri pirmoji iš penkių seserų prisijungė prie bažnyčios, dalyjosi šiomis savo mintimis. Prieš pradėdama domėtis bažnyčia, nelabai jaučiau, kad esu labai ypatinga. Buvau viena iš daugybės žmonių, mano vietos visuomenės ir kultūros nebuvau mokoma, kad esu ko nors verta kaip asmenybė. Mokydamasi Evangelijos sužinojau, kad esu dangiškojo tėvo dukra ir tai mane pakeitė. Visai nelauktai pasijutau tokia ypatinga. Dievas iš tikro sukūrė mane, sukūrė mano sielą ir mano gyvenimą, kurie yra vertingi ir turi tikslą. Kai mano gyvenime nebuvo Evangelijos, vis bandžiau įrodinėti kitiems, kad esu ypatinga. Tačiau sužinojus tiesą, tai, kad esu Dievo dukra, nebereikėjo nieko niekam įrodinėti. Žinojau, kad esu ypatinga. Niekada nemanyk, kad esi niekas. Prezidento Tomo Monsono pavartota citata tobulai tai apibendrina. Žmogaus siela verta tiek, kiek ji gali gebėti tapti kaip Dievas. Neseniai buvau palaiminta galimybę sutikti kitą merginą, kuri taip pat supranta šią tiesą. Ji vardu Tajana. Ją sutikau vaikų ligoninėje Salt Lake City'e. Tajana buvo 11-tokė, kai jai buvo diagnozuotas vėžys. Jie 18 mėnesių narsiai grūmėsi ir anapilin išėjo vos prieš kelias savaitės. Tajana buvo pilna šviesos ir meilės. Visi gerai žinojo jos užkirčiančią šypseną ir jos vizitinę kortelę tapusius į viršų iškeltus du nykščius. Kam nors paklausus, kodėl tu, Tajana, jos atsakymas būdavo, o kodėl ne aš? Tajana troško tapti panašiai gelbėtoje, kurį ji taip stipriai mylėjo. Ją lankydama supratau, kad Tajana suvokė savo dieviškąją vertę. Žinojimas, kad ji Dievo dukra, teikė jai ramybės ir narsos grumtis su nepaprastai sunkiais išbandymais, turint tokį teikiamą nusistatymą. Mariama, Renu ir Tajana moko mus, kad dvasia kiekvienai asmeniškai patvirtins mūsų dieviškąją vertę. Tvirtas žinojimas, kad esame Dievo dukteris, turės įtakos kiekvienai jūsų gyvenimo sričiai ir ves jūs kasdien tarnaujant. Prezidentas Spenceris Kimbolas paaiškino šiais nuostabiais žodžiais. Dievas yra jūsų tėvas, jis myli jūs, jam ir jūsų dangiškai motinai jūs esate be galo vertingos, esate unikalius, esate nepakartojamos, sutvertos iš amžinos sąmonės ir dėl to turite teisę paveldyti amžiną į gyvenimą. Tegu jums mintyse nekyla klausimų dėl jūsų asmeninės vertės. Evangelijos plano esmė yra suteikti kiekvienai iš jūsų galimybę pasiekti pilną jūsų potencialą, tai yra amžiną įvystymasi ir dievystės galimybę. Norėčiau atkreipti dėmesį į būtinybę suprasti skirtumą tarp dviejų žodžių – vertė ir vertumas. Jie nėra vienareikšmiai. Dvasinė vertė reiškia, kad vertiname save taip, kaip mus vertina dangiškasis tėvas, o ne pasaulis. Mūsų vertė buvo apibrėžta dar prieš ateinant į šią žemę. Dievo meilė yra beribė ir nesibaigianti. Kita vertus, vertumas yra pasiekiamas per paklusnumą. Jei nusidedame, esame mažiau vertos. Tačiau niekada nesame mažiau vertingos. Mes atgailaujame ir stengiamės būti kaip Jėzus. Mūsų vertė lieka nepakitusi. To mokė ir prezidentas Brigamas Jangas. Mažiausia, pati menkiausia dvasia šiuo metu esanti žemėje yra nepaprastai vertinga. Kad ir kas nutiktų, mes visuomet esame vertingos mūsų dangiškojo tėvo akise. Kiek mūsų, nepaisant šios nuostabios tiesos, kartais esame varginamos neigiamų minčių apie save, ar jaučiamės bergždžios? Aš taip jaučiuosi. Lengva papulti į šios pastus. Šėtonas yra visų melų tėvas. Jam ypač patinka skleisti neteisingą supratimą apie mūsų dieviškąją prigimtį ir paskirtį. Manyti, kad esame nieko vertos, mums nepadeda. Anaip tol tai mus stabdo. Mums dažnai primenama, kad niekas neprivers tavęs jaustis menku be tavo sutikimo. Mes galime liautis lyginti tai, kas mumyse blogiausia, su tuo, kas kituose geriausia. Lygiavimas į kitus yra džiaugsmo vagis. Priešingai Viešpats mus užtikrina, jei mūsų mintys bus tyros, jis laimins mus pasitikėjimu ir aiškiu supratimu apie tai, kas iš tikrųjų esame. Dar niekada nebuvo taip svarbu įsiklausyti į jo žodžius. Jis sakė, tegul dorybė nepaliaujamai puošia tavo mintis. Tada tavo pasitikėjimas Dievo akivaizdoje augs. Šventoji dvasia bus tavo nuolatinė bendražygė. Viešpas pranašui Džozefui Smitui apreiškė papildomą tiesą. Tas, kuris gauna iš Dievo, tegul ir laiko tai gauta iš Dievo. Ir te džiūgauja, kad Dievas laiko jį vertų gauti. Šioje eilutėje paaiškinama, kad jausdamos dvasę mes suprantame, kad tai, ką jaučiame, ateina iš mūsų mylinčio dangiškojo tėvo. Mes pripažįstame ir pagerbėme jį už palaiminimus, tuomet džiūgaujame, nes esame pripažintos vertomis juos gauti. Įsivaizduokite, kad ryte skaitote raštus ir dvasia švelniai pašnipžda, kad tai, ką skaitote, yra tikra. Ar galite atpažinti dvasią ir džiaugtis, kad jautėte jo meilę ir buvote vertos gauti? Motinos, jūs tikriausiai klūpite šalia savo 4-mečio vaiko jam ar jai meldžiantis prieš miegą. Besiklausant, jūs užlieja jausmas, jaučiate šilumą ir ramybę. Jausmas trunka vos akimirką, tačiau jūs atpažįstate, kad tą akimirką buvote pripažinta verta gauti. Turbūt redai, o gal ir niekada nepatirsime ypatingai stiprių dvasnių pasireiškimų. Tačiau galime dažnai mėgautis švelniais šventosios dvasios šnabždesiais, liudijančiais tiesą apie mūsų dvasinę vertę. Viešpas paaiškino ryšį tarp mūsų vertės ir jo didžiosios apmokančiosios aukos šiais žodžiais. Atminkite, kad Dievo akise sielų vertė yra didžiulė. Nes štai viešpats jūsų išpirkėjas iškentėjo mirtį kūne, taigi jis iškentėjo visų žmonių skausmą, įdant visi žmonės galėtų atgailauti ir ateiti pas jį. Seserys, dėl to, ką jis dėl mūsų padarė, mūsų juo riša meilės saitai. Jis sakė, ir mano tėvas pasiuntė mane, kad būčiau iškeltas ant kryžiaus ir kad po to, kai būsiu iškeltas ant kryžiaus, visus žmonės traukčiau pas save. Karalius Benjaminas taip pat kalbėjo apie šį mūsų gelbėtojų siejantį ryšį. Jis iškęs gundimus ir kūno skausmą, alkį, troškulį ir nuovargį, netgi didesnį negu žmogus gali iškęsti, nebent myriop. Nes štai kraujas sunksis iš kiekvienos poros. Tokia didelė bus jo kančia dėl jo žmonių nelabumo ir bjaurumų. Ši kančia ir šios kančios padariniai pripildo mūsų širdis meilės ir dėkingumo. Vyresnysis Polas Koilikeris mokė, kada pašaliname trukdžius, kurie traukia mus prieš pasaulio ir panaudojame savo valios laisvę ieškoti jo, atveriame savo širdis celestialiniai jėgai, kuri traukia mus pas jį. Jei mūsų meilė gelbėtojų už tai, ką jis dėl mūsų padarė, pranoksta tai, kiek jėgų skiriame silpnybėms, nepasitikėjimui savimi ar blogiems įpročiams, jis padės mums pergalėti tai, dėl ko gyvenime kenčiame. Jis gelbsti mus nuo mūsų pačių. Kartoju, jei pasaulio trauka yra stipresnė už mūsų tikėjimą ir pasitikėjimą gelbėtojų, tuomet pasaulio trauka kas kart ir nugalės. Jei pasirinksime dėmesį sutelkti į neigiamas mintis ir dvejosime savo vertę, užuot įsikibus gelbėtojo, bus vis sudėtingiau jausti šventosios dvasios raginimus. Seserys, nedvejokime tuo, kas esame. Nepaisant to, kad dažnai dvasiškai pasyvioms būti yra lengviau, negu sutelkti dvasios jėgas prisiminti ir priimti savo dieviškąją prigimtį. Mes negalime leisti savo piktnaudžiauti tuo šiomis paskutiniosiomis dienomis. Seserys, būkime ištikimos Kristuje. Tegul Kristus mus iškelia ir tebūna per amžius mūsų atmintyje jo kentėjimai ir mirtis, ir jo gailestingumas ir didis kantrumas, ir jo šlovės ir amžinojo gyvenimo viltis. Gelbėtojas pakelia mus į aukštesnį lygmenį, kur galime aiškiau matyti ne tik tai, kas iš tikrųjų esame, bet taip pat tai, kad esame arčiau jo negu manime. Šventu Jėzaus Kristaus vardu. Amen.
Mielas seserys, nuoširdžiai dėkojame kiekvieną iš jūsų už tai, kad šį vakarą buvote su mumis. Dėkojame chorui ir visiems kitiems už dalyvavimą. Taip pat reiškime širdingą padėką visiems, padėjusiems surengti šį susirinkimą. Paskutinį šioje sesijoje kalbės prezidentas Dieteris Uchtdorfas, antrasis patarėjas pirmojoje prezidentūroje. Po prezidento Uchtdorfo kalbos choras užbaigs šį susirinkimą giesme, paragavę meilės tavos. Tada baigiamąją maldą sukalbės sesuo Leslie Leighton, ji tarnauja visuotinėje merginų organizacijos taryboje.
Dėkojame seseris už šias nuostabias, įkvepiančias žinias ir šią nuostabią muziką. Brangios seseris, brangios draugės, pradėti visuotinę konferenciją, pasaulinė seserų sesija, reikšminga ir nuostabu. Tik įsivaizduokite, įvyriausių tautybių, kalbų, amžiaus ir patirties seserės suvienytos tikėjimu ir meilės viešpačiui Jėzui Kristui. Kai neseniai susitikome su mūsų mylimu pranašu prezidentu Tomu Esmonsonu, jis mums išsakė, kaip labai myli viešpatį. Ir žinau, kad prezidentas Monsonas yra labai dėkingas už jūsų meilę, maldas ir atsidavimą viešpačiui. Seniai tolimoje šalyje gyveno trys seserys. Pirmoji sesuo buvo Liūdna. Jai atrodė, kad ji visa, nuo viršugalvio iki kojų pirštų, nepakankamai gera. Kartais jai kalbant žodžiai nuskambėdavo keistai ir žmonės juokdavosi. Kai kas nors ją kritikuodavo ar tyčia pamirždavo, kur nors pakviesti, ji parausdavo, pasišalindavo ir pasislėpusi liūdnai dūsaudavo, klausdama savęs. Kodėl gyvenimas toks niurus ir liūdnas? Antroji sesuo buvo pikta. Ji manė esanti labai protinga, bet visada atsirasdavo kas nors kitas, kurio testų pažymiai mokykloje būdavo geresni. Ji laikė save linksma, gražia, madinga ir žavia, tačiau atrodė, kad šalia visada yra linksmesnių, gražesnių, madingesnių ar žavesnių. Ji niekur nebuvo geriausia, o to ji negalėjo pakęsti. Gyvenimas neturėjo toks būti. Kartais ji užsipuldavo kitus ir atrodė, kad ji visada pasiruošusi pratrūkti dėl vienos ar kitos smulkmenos. Be abejo, nuo to ji netapdavo mėgstamesnė ar populiaresnė. Kartais ji sukasdavo dantis, suspausdavo kumščius ir galvodavo, gyvenimas toks neteisingas. Dar buvo ir trečioji sesuo. Ne taip, kaip jos liūdna ir pekta seseris, ji buvo, linksma. Tokia ji buvo ne dėl to, kad jautėsi protingesnė, gražesnė ar gabesnė už savo seseris. Ne, žmonės kartais vengdavo ar ignoruodavo ir ją. Kartais jie šaipydavosi iš jos rūbų ar žodžių, jie kartais negražiai apie ją kalbėdavo, bet ji dėl to per daug nekvaršino savo galvos. Šis sesuo labai mėgo dainuoti. Ji neturėjo gero balso, ir žmonės iš jos juokdavosi, bet jai tai nerūpėjo. Ji sakydavo, neleisiu, kad kiti žmonės ir jų nuomonė atgrasytų mane nuo dainavimo. Ji nesiliovė dainuoti, ir tai jos pirmąją seserį liūdino, o antrąją pykdė. Praėjo daug metų ir galiausiai visoms seserims baigėsi laikas žemėje. Pirmoji sesuo, daugybę kartų patyrusi, kad gyvenimas kupinas nusivylimų, galiausiai mirė liūdna. Antroji kasdieną rasdavosi ko nekesti, mirė pikta. O trečioji sesuo, kuri nugyveno gyvenimą visų balsų, dainuodama savo dainą ir šipsodamasi savimi pasitikinčią šypsiną, mirė linksma. Žinoma, gyvenimas niekada nėra toks paprastas, o žmonės niekada nebūna tokie vienpusiai, kaip tos trys seserys šioje istorijoje. Tačiau net tokie kraštutiniai pavyzdžiai gali mus kai ko pamokyti apie mus pačius. Jei esate tokios kaip dauguma iš mūsų, dalelę savęs galbūt atpažinote vienoje, dviejose, o galbūt ir visose trijose seserise. Pakalbėkime apie kiekvieną jų smulkiau. Pirmoji sesuo save matė kaip auką, kaip tą, kuri buvo veikiama. Atrodė, kad jai vis atsitinka kažkas, kas verčia jaustis nelaiminga. Taip žvelgdama į pasaulį, ji leisdavo kitiems kontroliuoti savo jausmus ir elgesį. Kai taip elgiamės, esame nešami kiekvienos nuomonės vėjo, o šiuolaikinėje visą apimančioje socialinėje žiniasklaidoje tie vėjai pučia viesulo greičiu. Brangios seserys, kam jums atiduoti savo laimę į kažkokio visiškai jumis ar jūsų laimė nesirūpinančio žmogaus ar žmonių grupės rankas? Jei pastebite, kad nerimaujate, ką apie jūs pasakys kiti, leiskite jums pasiūlyti tokį priešnodį. Atsiminkite, kas esate. Atsiminkite, kad esate iš karališkų Dievo karalystės namų, visatoje viešpataujančių dangiškųjų tėvų dukteris. Jumise yra dvasinė Dievo DNR. Nuo pat dvasinių jūsų sukūrimo turite unikalias dovanas, kurias vystėte neapsakomai ilgą iki mirtingojo gyvenimo tarpsnį. Esate vaikai mūsų gailestingojo ir amžinojo tėvo danguje, pulkų viešpaties, esybės, sukūrusios visatą, po visą neišmatuojamą kosmoso erdvę, pribarščiusios besisukančių žvaigždžių ir įstatančios planetas į nustatytas orbitas. Esate jo rankose, labai gerose rankose, mylinčiose rankose, rūpestingose rankose. Ir niekas negali pasakyti nieko, kas galėtų tai pakeisti. Jų žodžiai, palyginti su tuo, ką apie jų sakė Dievas, yra beprasmiai. Esate jo brangus vaikas. Jis myli jus. Net kai suklumpate, netgi kai nuo jo nusigrėžiate, Dievas jūs myli. Jei jaučiatės pasimetusios, apleistos ar pamirštos, nebijokite. Gerasis ganytojas ras jūs. Jis užsidės jūs ant pečių ir jis parneš jūs namo. Mano brangios seserys, leiskite šioms dieviškoms tiesoms giliai įsismelkti į jūsų širdis. Ir jūs rasite daug priežasčių neliūdėti, nes turite įvykdyti savo amžinąją paskirtį. Mylimas pasaulio gelbėtojas atidavė gyvybę, kad galėtumėte pasirinkti įvykdyti tą paskirtį. Priėmėte jo vardą, esate jo mokinės. Per jį galite apsivilkti amžinosios šlovės rūbais. Antroji sesuo pyko ant viso pasaulio. Kaip ir jos liūdnai seseriai, jai atrodė, kad jos gyvenime visas problemas sukėlė kažkas kitas. Ji kaltino savo šeimą, draugės, viršininką ir bendradarbius, policiją, kaimynus, bažnyčios vadovus, dabartinės mados tendencijas, net per stipriai šviečiančią saulę ar tiesiog savo nelaimingumą. ir jie visus juos nuolat užsipuldavo. Ji nelaikė savęs piktų žmogumi, priešingai. Jai atrodė, kad jie tik ginasi. Ji tikėjo, kad visus kitus valdo savanaudiškumas, smulkmeniškumas ir neapykanta. O ji viską daro vedama gerų paskatų, teisingumo, dorumo ir meilės. Deja, toks piktos sesers mąstymo būdas yra pernelyg paplytęs. Tai pastebėta neseniai atliktame tyrime, kai buvo tyriami nesutariančių grupių konfliktai. Kaip šio tyrimo dalį, tyrėjai apklausė palestiniečių ir izraeliečių viduriniuose rytuose ir respublikonų bei demokratų jungtinėse valstijose grupės. Jie išsiaiškino, kad kiekviena pusė mano, jog jų grupė labiau motyvuoja meilę, o ne neapykantą. Bet paklausti, kodėl su jais nesutarianti grupė įsitraukė konfliktą, jie nurodė, kad kita grupė motyvuojantis faktorius yra neapykanta. Kitaip sakant, kiekviena grupė save laikė geruoliais, dorais, gerais ir teisingais. Ir priešingai savo priešininkus jie laikė blogiukais, nieko nesuprantančiais, nesąžiningais, tiesiog blogais. Metais, kai gimiau, pasaulis pasinėrė siaubingą karą, sukėlusi skausmingas kančias ir didžiulį sielvartą. Šį karą sukėlė mano tauta. Žmonių grupė nurodžiusi, kad tam tikros kitos grupės yra blogos ir skatinusi neapykantą joms. Jie nutildė tuos, kurių nemėgo. Jie niekino juos ir laikė blogio įsikūnijimu. Jie laikė juos ne visaverčiais, netgi ne visai žmonėmis. O kai žmonių grupę sumenkiname, tampa daug lengviau pateisinti prieš juos nukreiptus žodžius ir smurtą. Man darosi baisu, galvojant, kas vyko 20-o amžiaus Vokietijoje. Kai kas nors prieštarauja ir nesutinka su mumis, ima pagunda manyti, kad su tais žmonėmis kažkas negerai. O taip manant, tai lieka mažas žingsnelis, kad prie jų žodžių ir veiksmų pridėtume blogiausius motyvus. Žinoma, visada turime stoti už tai, kas teisu, ir būna laikas, kai turime apginti tiesą. Tačiau, kai tai darome su pykčiu, ir neapykanta širdyje. Kai kitus užsipuolame, norėdami įskaudinti, sugėdinti ar nutildyti, gali būti, kad tai darome neteisiai. Ko mokė gelbėtojas? Aš jums sakau, mylėkite savo priešus. Laiminkite tuos, kurie jūs keikia. Darykite gerą tiems, kurie jūsų nekenčia, ir melskite už tuos, kurie nesiskaitydami išnaudoja jūs ir jūs persekioja. Kad būtumėte savo dangiškojo tėvo vaikai. Tai gelbėtojo kelias. Tai pirmasis žingsnis greunant tiek daug pykčio, neapykantos, susiskaldimo ir smurto pasaulyje sukuriančias kliūtis. Galbūt sakote taip. Sutinku mylėti savo priešus, jeigu tik jie sutinka daryti tą patį. Bet tai iš tiesų juk nesvarbu, ar ne? Atsakome tik už tai, kokie mokiniai patys esame, o tai beveik arba visai nesusiję su tuo, kaip kiti elgiasi su mumis. Mes, aišku, tikimės, kad jie taip pat bus supratingi ir geraširdiški, bet mūsų meilė jiems nepriklauso nuo jų jausmų mums. Galbūt mūsų pastangos mylėti savo priešus suminkštins jų širdis ir paveiks juos į gerą, O galbūt ne. Tačiau tai nepakeičia mūsų įsipareigojimo sekti Jėzumi Kristumi. Taigi, mes, Jėzus Kristus bažnyčios nariai, mylėsime savo priešus. Mes įveiksime pyktį ir neapykantą. Pripildysime savo širdį meilės visiems Dievo vaikams. Tiesime pagalbos ranką, kad palaimintume kitus ir jiems tarnautume, netgi tiems, kurie galbūt nesiskaitydami išnaudoja mus ir mus persekioja. Trečioji sesuo vaizduoja tikrai Jėzaus Kristaus mokinį. Ji padarė tai, ką padaryti gali būti labai sunku. Net išjuokiama ir kesdama sunkumus, ji pasikliovė Dievu. Nepaisydama aplinkui tvyrančios pašaipos ir cinizmo, kažkaip ji išlaikė tikėjimą ir viltį. Ji gyveno džiaugsmingai ne todėl, kad džiaugsmingos buvo jos aplinkybės, o todėl, kad džiaugsminga buvo ji pati. Nė vienas mūsų nenukeliaujame gyvenimo kelionės nepatyrė pasipriešinimo. Kai tokios didelės pajėgos mėgina patraukti mūsų savo pusėn, kaip galime išlaikyti akis nukreiptas į tą ištikimiesiams pažadėtą šlovingą laimę? Tikiu, kad atsakymą galime rasti sapne, kurį pranašas susapnavo prieš tūkstančius metų. To pranašo vardas Lehis, o jo sapnas aprašytas brangioje ir nuostabioje mormono knygoje, kurią prezidentas Monsonas pakvietė mus skaityti ir vėl apmastyti. Savo sapne Lehis matė didelį lauką, o jame nuostabų medį, kurio gražumo neįmanoma apsakyti. Jis taip pat matė didelę žmonių grupės, einančias link to medžio. Jie norėjo valgyti jo šlovingo vaisiaus, jie jautė ir tikėjo, kad jis suteiks jiems didelę laimę ir ilgalaikę ramybę. Ten buvo siauras prie medžio vedantis kelias, o palei jį driekėsi geležinė lazda, padedanti žmonėms likti tame kelyje. Bet ten taip pat buvo tamsos migla, neleidžianti matyti nei kelio, nei medžio, ir galbūt net pavojingesni buvo garsaus juoko ir patyčių garsai, sklindantis iš didelio ir erdvaus pastato netoliese. Liūdna, bet dėl tų pašaipų, kai kurie medį pasiekė ir to nuostabaus vaisiaus paragavę žmonės ėmė gėdytis ir nuėjo tolyn. Galbūt jie ėmė abejoti, ar tas medis tikrai toks gražus, kaip jie kažkada manė. Galbūt jie ėmė abejoti tikrumu to, ką buvo patyrę. Gal jie manė, kad nusigrėžus nuo medžio gyvenimas bus lengvesnis? Gal daugiau niekas iš jų nebesijuoks ir nesišaipys? Ir tiesą sakant, tie iš jų besityčiantys žmonės atrodė gana laimingi ir gerai leido laiką. Tad galbūt jei paliks tą medį, jie bus svetingai priimti į susirinkusių jų būrį tame dideliame ir erdvėme pastate, ir apdovanoti plojimais už savo išmintį, intelektą ir išprusimą. Brangios seserys, brangios draugės, jei jums sunku tvirtai laikytis geležinės lazdos ir nepaliaujamai eiti link išgelbėjimo, jei tų, kurie atrodo savim pasitikintis juokas ir patyčios verčia jūs dvejoti, jei neramina neatsakytas klausimas ar doktrina, kurios dar nesuprantate, jei jaučiatės liūdnos, nes nusivylėte, aš raginu jūs prisiminti Lehio sapną. Likite kelyje. Niekada nepaleiskite geležinės lazdos Dievo žodžio. O jei kas nors mėgina jūsų gėdinti dėl to, kad ragaujate Dievo meilės, nepaisykite jų. Niekada nepamirškite, esate Dievo vaikas. Jūsų laukia gausios palaimos. Jei tik išmoksite jo klausyti, jis vėl pašauks jūs namo. Pasaulio gyriaus ir svetingo priėmimo pažadai nepatikimi, netikri ir nepatenkinantis. Dievo pažadai yra tvirti, tikri ir neša džiaugsmą, dabar ir per amžius. Kviečiu jūs į religiją ir tikėjimą pažvelgti iš aukštesnės perspektyvos. Niekas, kas suteikiame tame dideliame ir dviejame pastate, negali prilygti gyvenimo pagal Jėzaus Kristaus Evangeliją duodamam vaisiui. Iš tiesų, ko akis neregėjo, ko ausis negirdėjo, kas žmogui į mintį neatėjo, tai paruošė Dievas tiems, kurie jį myli. Pats įsitikinau, kad mokinystės Jėzaus Kristaus Evangelijoje kelias yra kelias į džiaugsmą. Tai kelias į saugumo ir ramybę. Tai kelias į tiesą. Liudiju, kad per šventosios dvasios dovaną ir galę galite tai sužinoti pačios. O kol kas, jei kelias jums tapo sunkus, viliuosi, rasite prieglobstį ir stiprybę mūsų nuostabiose bažnyčios organizacijose, pradinukų bei merginų organizacijose ir paramos bendrijoje. Jos yra kaip tos tarpinės stotelės tame kelyje, kuriame galite atgauti tolesnėje kelionėje reikalingus pasitikėjimą savimi ir tikėjimą. Jos yra saugus namai, kuriuose galite patirti bendrumo jausmą, o kitos seseris ir Kristaus mokinės gali jūs padrasinti. Tai, ko mokotės pradinukų organizacijoje, jūs paruošia kitoms tiesoms, kurių mokotės merginų organizacijoje. Mokinystės kelias, kuriuo žengiate merginų organizacijos klasėse, jūs veda į paramos bendrijoje seserystę ir bendrystę. Kiekviename šio kelio žingsnėje jūs lydi papildomos progos ugdyti savo meilę kitiems, per tikėjimo, užjautos, tikrosios meilės, doros ir tarnystės darbus. Kai pasirinksite šį mokinystės kelią, būsite vedamos į neapsakomą laimę ir savo dieviškos prigimties išsipildymą. Jis bus nelengvas. Jis pareikalaus visko, ką turite geriausio. Visos jūsų išminties, kūrybiškumo, tikėjimo, doros, stiprybės, ryšto ir meilės. Tačiau vieną dieną pažvelgsite atgal į savo pastangas ir ak, kokios dėkingos pasijusite, kad išlikote stiprios, kad tikėjote ir kad nenuėjote nuo kelio. Gyvenime gali būti daug dalykų, kurių negalite kontroliuoti. Bet galų gale, jūs turite galę rinktis tiek atvykimo vietą, tiek daugelį dalykų, kuriuos patirsite savo kelionėje. Gyvenime skirtumą daro ne tiek jūsų gabumai, kiek jūsų pasirinkimai. Negalite leisti, kad aplinkybės jūs nuliūdintų. Negalite leisti, kad jos jūs supykdytų. Galite džiugauti, kad esate Dievo dukra. Džiaugsmą ir laimę galite rasti Dievo malonėje ir Jėzaus Kristaus meilėje. Galite būti linksmos. Raginu jūs savo širdis pripildyti dėkingumo už gausų ir beribį Dievo gerumą. Mano mielos sesutės, jūs galite. Su visų sielos švelnumu meldžiu, kad pasirinktumėte veržtis pirmin link gyvybės medžio. Meldžiu, kad pasirinktumėte išlaisvinti savo balsą ir savo gyvenimą paversti šlovingą gyriaus simfoniją, džiugujant tuo, kad Dievo meilė, jo bažnyčios stebuklai ir Jėzaus Kristaus Evangelija gali įnešti į pasaulį. Tikrosios mokinystės daina gali skambėti nedarniai ar kai kam netruputį per garsiai. Taip buvo nuo pat laiko pradžios. Tačiau mūsų dangiškajam tėvui ir tiems, kurie myli ir gerbė jį, tai pati brangiausia ir nuostabiausia daina, didinga ir pašventinanti išperkančios meilės ir tarnysės Dievui bei savo artimui giesmė. Kaip Viešpatės apaštalas, palieku jums palaiminimą, kad rastumėte stiprybės ir drąsos, džiaugsmingai klestėti, kaip Dievo dukteris, kasdien su dėkingumu eidamos šlovingų mokinystės keliu. Šventu Jėzaus Kristaus vardu. Amen.
Mūsų mylimas Tėve danguje, mes lenkiamės Tau su dideliu džiaugsmu ir dėkingumu už tuos dalykus, kuriuos šį vakarą sužinojome iš mūsų mylimų ir paskirtų vadovų ir iš Tavosios dvasios. Meldžiame Tavęs, kad suteiktumėj mums skaidrios atminties ir tvirto apsisprendimo dovaną, kad šį vakarą išsiskirstydamos mes visos rankomis susijungtume į vieną didelę seserystės grandinę ir dalintumės meilę bei tavąją evangeliją su visais tavo vaikais. Viso to meldžiame Tavojo Sūnaus Jėzaus Kristaus vardu. Amen.